Pasensya na kayo. Nagulat na lang ako na biglang nag-logout yung computer. Baka may pari at pastor sa loob ng computer ko. Na nag-logout. Naputol. Magandang hapon. Mga taga-subaybay at nanood ng mga video ko. Magandang umaga sa ibang lugar o gabi kasi hindi tayo magkaparehas-parehas ng oras. So, ang live na ito, tungkol ito sa mensahe ng Diyos na pinapabasa ko sa inyo. Pero, halo-halo ito. Dahil, sabi nga ng Diyos na kailangan ng ulit-ulitin ito para matututo ang tao. Kaya kahit na sabi ko na sa ibang video o sinulat ko na, babanggitin ko pa rin dito para panibagong, kasi maraming mga bago, maraming wala sa press list ko na nanood din ng mga live video ko. So tungkol sa mensahe ng Diyos, yung kailan yon, hindi ko na matandaan kung kailan yon, no, isang araw pa yun yata o dalawang araw na kalipas na pinapa-translate ko sa inyo tungkol doon sa nasa tabi ako ng dagat na naghahanda ako ng paningnit ko na matibay at nilagyan ko ng pain yung hoko na clear ng kulay ng isda at saka yung may narami pang isda nandoon sa pagdungaw ko doon sa tubig na mga live din na isda. So ngayon, ang ibig sabihin ng Diyos doon, yung hook na yung line ko na matibay, ibig sabihin niya doon, yun yung mga mensahe ng Diyos na ipinarating ko na maraming katibayan. Yung hook ibig sabihin yung mga mensahe ng Diyos. Hook is like a G, Jesus Christ, kumbaga. So, na isinulat ko na ipinarating ko sa inyo na malinaw na malinaw ang mga paliwanag, malinaw na malinaw na may backup ang Diyos, tsaka yung maraming live na nasa tubig, iyon yung ang mensahe doon na pinarating ko ang Diyos na sa mga live ko na malinaw din ang mga paliwanag ko tungkol sa paniniwala. Yung napalingon ako sa unahan, yung nakita ko yung isang lalaki na nakalayag na doon sa bangka na naglayag na wala namang hangin at mayroong isang labae sa lalaki na nakatayo din. Hindi ko alam kung naisulat ko yon. Ang ibig sabihin doon na ang mga tao ay hindi nag-iisip ng tama o masasabing bobo at tanga. Ang ibig sabihin doon, yun yung bobo at tanga. Ibig sabihin doon yung pag sino ba ang maglalayag na wala namang hangin? So ibig sabihin doon, dahil naglalayag siya na wala namang hangin, ibig sabihin doon, hindi niya ginagamit ang tamang pag-iisip ng tao. Kasi nandoon yung babae, lalaki na nakatayo pa. So yun yung ibig sabihin ng Diyos doon. Ngayon, yung napalingon ako sa kanan na nakita ko yung malakas na hangin at pagtaas ng tubig, ibig sabihin ng Diyos doon na isinabi ko na nga tungkol doon sa mga trahedya na parating na nagkatotoo kasi nga tumakbo na nga ako. So ibig sabihin doon, yung mga pinarating ko na misahe na may mangyaring trahedya ay nangyari din. So, yun yung ibig sabihin doon na nagkatotoo dahil ako mismo tumakbo at namigaw ako sa mga tao. Yun yung mga pinarating ko sa mga tao. So, ito yung mga backup na sinasabi ng Diyos na bakit hindi maunawaan ng tao? Na yun nga sabi, na hindi daw ginagamit ng tao ang tamang pag-iisip. Yun yung naglayag siya na wala namang hangin. Kumbaga, masabi natin na napakatanga o napakabobo ang na may backup na nga na hindi pa rin kayang paniwalaan. Ngayon, yung ang tubig na may isang lalaking ginugulo niya yung tubig at lumalabo. So ito yung mensahe na ipinarating ng Diyos doon na maraming tao na nagsumikap na guguluhin ang mga ipinarating kong mensahe na mula sa Diyos para ang tao ay maligaw. Para hindi nila mapaniwalaan na ang itong isiniwalat ko ay puro katotohanan. Kaya kahit mali na ang paliwanag ko, ginugulo pa rin nila. So, yun yung mensahe na yun na isiniwalat ko sa inyo, ipinarating ko sa inyo at ipinapaliwanag ko sa inyo. Alam ko, marami din sa inyo na nakakasagot din ng halos hindi man buo na ano, pero kahit paano, naturoan ko kayo kung paano magbasa ng mensahe na Diyos. Hindi ganun kadali magbasa. Kung kaya pang nagsulat ako, para sa inyo, madali na ninyong basahin. Gawa nung iti-translate ko na kung paano ang salita natin na maunawaan ninyo. Pero kung ako, kung kayo magbasa diretso, hindi niyo ganun kadaling mabasa. So, ganun pa man, kahit ganun kahirap ang ginampanan ko na ito, maraming mga taong nangungutya o sumasaway, hindi pa rin ako pinanghinaan dahil alam ko na tunay ang ipinarating ko. At tunay na ginamit ako ng Diyos. Makikita nga ninyo na mga sinasabi ko, nangyari na ngayon, naglabasa na yung 1 × 1 × 1 × 1 × 1, yung sinasabi niya na yung ang pagbasa ko noon, nandoon niya sa mga post ko noon pa, 2014 pa siguro, 2016, 15, na sabi niya doon na ang trahedya ay palakas na. So ang dati, 50 km/h, maging 100 na hanggang maging 150 na. Yun yung 1 × 1 × 1 × 1 × 1. Yun ang trahedya. So ngayon, makikita natin ngayon na ang mga trahedya ngayon, mga bagyo, lindol, mga malalakas na. So ito, bilang paalala ng Diyos ito lahat. Kaya nga sinabi na niya bago ito mangyari. Walang kaduna-duda na pumbalikan natin yung below 2010, wala pa ito. So nag-umpisa ko 2010, pataas, 2011, nandito lahat ang mensahe ng Diyos. At ito ngayon kasulukuyan at katotohanan. Yung sinabi niya umpisa na siya. Ngayon, yung sinasabi niya na ang dating lugar na hindi babahain, ang dating ilog na hindi umapaw, ngayon apaw na, ang dating lugar na hindi binabak, ay babae na, yung dating tubig dagat na hindi umakit sa lupa, ngayon akit na, marami na itong nangyari. Yung sinasabi na payanigin ko ang mundo, nang yung lumabas na, yung marami, maraming marami. So hindi man ninyo kayang paniwalaan, ipapatuloy ko pa rin ito na pagpaalala sa inyo. Ito ang utos ng Diyos. Huwag kang matakot na iparating mo sa mga tao ang mensahe ko bilang paalala for second coming. So ito na yun. Meron naman yung aniwala pa ilan nila, pero sa dami ba ng tao, ilan lang kayo makikita natin kung gaano karami ang nag-share. Ang nag-share nga, hindi umabot ng 200. So ang manonood, ilan lang. Hindi mabibilang. Ang mga makikita niyo mga post na walang kabuhay-buhay, walang kalaga-laga, isang linggo lang, milyon na ang bilang. Pero dito, sa loob ng 8 taon, wala pang 2,000 ang nanood sa mga mensahe ng Diyos. Pa-13 na lang mayroong 500. Pero ganoon pa man, hindi pa rin ito dahilan para panghinan ako at itigil ko ito. Ipatuloy ko ito hanggang sa huli ng araw kung kailan tinakda ng Diyos ang araw na ito. So, kaligtasan ay nasa bawat isa, hindi nanggagaling sa kanino man. Ngayon, yung sa kasama na doon sa sinabi ng Diyos na ginugulo, ito yung mga sumasaway na nangungotya. Na meron nga nagsabi doon na sa isang nagkomento dito sa ibang page na ang sabi daw, ang maligtas daw at unang reliyon ay dating daan. So ngayon, dito natin nakikita nga na ang tao ay hindi nag-iisip ng tama. Hindi man lahat nakakaalam nito, pero karamihan ang nakakaalam. Na paano nga nila masabi na dating daan ang unang reliyon o yung reliyon na yon na dapat, yun ang dapat ng meron ng tao, kasi ang dating daan daw ang tunay na maligtas. Ngayon, kung iniisip ba ng tao ito, kung ang tao ba ay nag-isip ng tama, marami tayong nakakaalam na si Soriano ay galing yan sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, hindi sila nagkasundo dahil sa pera ng Iglesia ni Cristo. So ngayon, anong ginawa? Tumiwalag siya. Tumiwalay siya sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, paghiwalay niya, kasi magaling na nga din siya magpaliwanag o sa bihasaan na sa Bible, eh. Yun nga ang hawak na Bible, palagi. So, naging napag-isipan niya, magtatag siya ng reliyon niya. Kaya nga, yung ano man yung nakalagay doon sa reliyon nila na dating daan, yun din yung kinuha niya ng salitang dating daan na itinatag na nang sabi niya, yun ang reliyon. Na siya rin nagsasabi sa pagturo niya na ang dating daan ang maligtas. Ngayon, kung sabihin niya ang dating daan, saan ba natin nahanapin ang katotohanan? Na galing nga siya dati sa Iglesia ni Cristo, eh. Ngayon, kung dating daan pala, dapat hindi na siya nag-Iglesia ni Cristo. Noon pa lang nagdating daan na siya. Ngayon, kung dating daan din ng tunay na relihiyon, hindi ba lang natin naisip na ito lang kailan lang itinatag ni Soriano? Ngayon, ito mga mayroong naniwala, ito yung nakipagkumbate na ang dating daan daw ang kaligtasan. Paano natin masabi na kaligtasan ang dating daan? Ngayon, dito lang tayo sa dating daan. Ha? Ngayon, sa panahon na yun, wala pa tong dating daan. Huwag natin sabihin na walang naligtas. Sa dami ng nangamatay, sa dami ng taong wala, simula, panoon pa, bago pa, nagkataong tao ang Diyos na si Jesus Christ, marami ng taong nangamatay. Kaninunuan pa nila ni Mary, kaninunuan pa nila ni Noah, mga ninuno pa nila ni Joseph, o sa mga ninuno pa sa mga apostol, mga kaninunuan pa nila, wala pang Bible sa panahon na yon. Dahil wala pa nga itong si Jesus Christ, hindi pa nagkatawang tao. So ngayon, nasaan ang mga tao na to, nangamatay na? Ito si Soriano, wala pang isang daang taon ito. Million years nakalipas. Ngayon, ito si Soriano, hindi pa ipinanganak ito. Ngayon, ang reliyon tinatag niya, palagay na lang natin 50 years o 60 years ng reliyon niya. Ngayon, kayong mga member nagsasabi na ang tinuturo ni Soriano na kayo ang maligtas, huwag ninyo sabihin na ang paraiso bago itinatag itong dating daan, walang laman ng paraiso. Kasi wala pang naligtas, eh. Dahil sinasabi ninyo, yung reliyon ninyo ang maligtas. Eh, paano naman yung sila ni Mary, mga kanunuan nila ni Noah, hindi naman sila dating daan. Ibig sabihin, wala sila sa paraiso kasi namatay na sila. Isipin nyo mabuti. Kung saan natin makikita ang katotohanan, itong mga sinasabi nilang silang maligtas. Empty pa, ibig sabihin, empty pa ang paraiso, walang laman. Ibig sabihin, lahat na yun nasa impyerno na yun. Nasamantalang si Noah, si Joseph, si Mary, nagagamit ng Diyos ito. Si Mary ang nanay ni Jesus Christ, na ginamit ni Diyos Ama para magkatawang tao. Ibig sabihin, nasa impyerno sila kasi walang laman ang paraiso. Dahil lang namatay na ito sila bago pa ang dating daan. O bago pa ang Iglesia ni Kristo? O bago pa saksi ni Uba? O bago pa ang Katoliko? Eh, ibig niyo sabihin, walang laman ng paraiso? Ang lahat ng doon sampi impyerno? Mag-isip ka kayo ng mabuti. Kung tama ba itong sinasabi ninyo na kayo ang maligtas? Lahat kayong relayo nagsasabi kayo ang maligtas. Parehas kayo. Nag-iiba ang Bible ninyo. Hindi kayo parehas ng Bible. Sinasabi niyo isa lang ang Bible. Isa lang pala. Eh, bakit marami kayong relayo nagtatag kayo ng iba't ibang relayo na isa lang pala? Magpatunay yan na ang relayo ninyo ay iba. Eh, magpatunay na maraming Bible na iba. Kasi iba ang turo ninyo eh. Iba ang pinasunod ninyo sa membro. Ngayon, paano ninyo patunayan na isa lang ang Bible o isa lang naman ang Diyos natin? Kung hindi ba tama ang sinasabi ng Diyos na ang tao ay hindi nag-iisip ng tama? Malinaw na nga sinasabi ko, napaliwanag ko, malinaw ang mensahe ng Diyos na may backup pa. Bakit hindi nyo kaya paniwalaan? Ang sinasabi ninyo na kayo ang maligtas. Lagi nyo sinasabi, basahin ang Bible. Bakit paano ko basahin yung Bible? Alam ko naman ng Bible, nagawa lang ng mga pastor at pare ninyo. Ngayon, sino ba ang mas matimbang? Yung sinasabi ninyong versikulo na wala namang sinasabi na may darating? Meron ba versikulo o pahina sa Bible nagsasabi may darating? Na trahedya? Wala, di ba? Sinasabi na darating ang panahon. Pero wala silang sinasabi na may parating ngayong bago. Sino mas matimbang sa inyo? Itong sinasabi, sinusulat ko na bago mangyari? Ngayon, bakit hindi nyo kayang paniwalaan yun? Ang sinasabi ninyo palagi, demonyo ang gumamit. Lagi ko sinasabi, kung demonyo nga ang gumamit, bakit ituturo natin? Ituturo ng pastor at pare na ang sinasabi, Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon, naisulat ko, tapos, nakatotoo, sinasabi ninyo, demonyo ang nagsasabi o gumamit. Malinaw naman sinasabi, Diyos nakakaalam. Nandun na nga sa sinabi ng Diyos na bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind is powerful. Makakita ka ng tao, makita ka ng parating. Ang boses mo makapagaling. Itong lahat nakatotoo. E sinulat ko bago nangyari. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Ngayon nakatotoo. Ngayon, hindi niyo pa rin maunawahan na itong lahat ay Diyos nga ang nagsasabi. Kasi sinasabi na nga ng Diyos ang nakakaalam. Ngayon nalalaman ko. Dahil sinabi ng Diyos na huwag kang matakot na parating sa mga misahe ko, sa mga tao. Kasama mo ko sa lahat ng panahon. Ito yun. Sa lahat ng panahon, ibig sabihin, alam ko kung anong isusulat ko dahil sinasabi ng Diyos sa akin, minubulong niya o sa panaginip man. Na namin nagsasabi, panaginip lang yan. Oo nga, panaginip. Pero, ang panaginip ko ay nagkatotoo. Malinaw din na may kausap ako na sinasabi ng Diyos yan. Nang sabi niya, bago mo idilat ang mata mo, alalahanin mo muna ang mga misahe ko ay hindi mo na makalimutan yun. Ibig sabihin, panaginip. Pero, nagkatotoo. Ibig sabihin, mayroon niya akong kausap. Bakit kayo mga membro, kayo mga pare at pastor? Bakit na yung kayang paniwalaan? Kasi na kayo naniwala ng may Diyos. Ang piniwalaan ninyo, pera. Nagmagamit lang kayo salita at pangalan ng Diyos na tinuturo ninyo para lang kumita ang pera. Pero sa totoo, hindi kayo naniwala ng Diyos. Ang linaw-linaw niyan, paniniwala ko yan, na kayo ay hindi niwala ng Diyos. Ito nga lang, may mga patunay na yung nasa turo ninyo, na Diyos lang nakakaalam. Ngayon, nasasabi ko, hindi nyo kayang paniwalaan. Patunay yan, na hindi kayo niwala ng Diyos. Ginagamit lang niyo salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera at mabuhay sa mundong ito. Malinaw yan. Anong gawain ninyo, mga pare? Mga rapist kayo. Kita ninyo yung mga ano, kayo mga membro. I-share ninyo sa Google, sa online, yung mga kaso ng mga pare, kahit sa isang bansa. Ang dami doon, kung alam nyo lang. Meron doon isang ano, yung ano, na panood ba ninyo yun? Sa isang state lang, nasa 300 ka pare na may kasong molista at saka ng rape sa bandang Europe. Oh. So, doon pa lang sa lugar na yun, sa isang bansa pa lang yun. Sa isang state pa lang yun. How much more kayo sa buong state na yun? Ngayon, sa libo na ginawa ng mga pare ito, Ito ba ang tunay na sinasabi na sila ginamit ng Diyos? Nagpakilala silang banal, tapos ito ang mga gawain nila? Makikita natin na hindi sila niwala ng Diyos. Kaya ang gawain nila, hindi naman ito gawain ng Diyos eh. Mangrip sila? Malinaw doon. Kaninong pira ang ginagamit doon pangbayad sa mga kaso? Kaya dito sa Australia, maraming kaso dito na ganyan. Sa Pilipinas, marami. Kaninong pira ang ginamit nito? Sa mga membro, yung kinukulikta nilang pira sa inyo. Ibinaya nila sa mga kaso nila para kayong ginisa sa mantika, sarili niyong mantika. Ngayon, kayong mga membro, kayo yung mga katikista, yung mga na-choir, ginagamit kayo ng mga pare para pangulikta ng pera. Kaya maraming mga iba't ibang klaseng grupo sa simbahan. Binubuo nila yan para yun ang utusan nila na mangulikta ng mga pera sa mga tao, kung ano yung utos ng pare. Hindi naman sila mismo ang ginagamit kayo ng mga tao, ginagamit nila. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba, na mag-iingat kasi darating na panahon dahil may mga tao gagamitin ka nila para kumita sila. Ito yun, mga membro. O ako, pwede akong gamitin. Ito yun nga ang tao hindi nag-iisip na nagagamit na sila. Kayong mga membro na nakipagkumbate, na pinapahasa ang mga utak ninyo sa Bible, kasi gagamitin kayo ng mga pare, mga pastor, kaya nga meron silang Bible study, kasi yun yung hinahasa ang utak ninyo na maging magaling kayong magpaliwanag sa Bible o makabisado para kayo na ngayon ang mag-share. Pero hindi ninyo naisip na isa pala kayo sa gagamitin nila para makakuminsi ng mga membro at mga tao at magpasapi sa reliyon ninyo. Ngayon, pag nagpasapi na sa reliyon, sino makinabang? Ang mga pastor ninyo at mga patay ninyo para doon mangungulikta ng pera. Sinong kukulitahan nila ng pera kung wala silang mga membro? Hindi sila pwede na sila mismo magbahay-bahay na magkumbinsi ng tao. Gumagamit sila ng mga membro. Parang yung ninyo ngayon na global, na in-global na yan. Pares lang yan, yung networking. Networking yan eh. Ang reliyon, negosyo yun eh. Ang networking, ganun din. Tapos tayo pinaliwanag ng babae na yun, napanood ko. Na ang networking, kung kubitsihin ka, pero may bibilihin ka. Ngayon, pag isa, bilhin mo na yun, kita na sila. Ngayon, babawiin mo rin yung kita mo sa kubitsihin mo. Kung hindi ka masipag magkubinsi, kasi wala kang commission doon. Nagkubinsi ka ng 3,000 ang halaga ng nung bibilihin mong produkto, ang palagay mo lang 1,000 ang sayong commission. So ngayon, tuntua ka na, may 1,000 ka, pero hindi mo iniisip na 2,000 doon sa puno. Ngayon, kung masipag ka, mabawi mo yung 3,000 mo. Pero kung hindi ka masipag, walang maniwala sa'yo, malugi ka. Ito yung networking. So kaya, tuturuan ka nila na, ganito, para ikaw ganahan ka. Ganito yun, ang networking. Katulad ng simbahan din. Ganun ang ginawa nila. Natuturuan kayo maging bihasa sa Bible para kayo ngayon ang front doon sa mga tao na kayo ang magkumbinsi para magpasabi sa reliyon nila. At yun nga, pag nandoon na kumikita na sila kasi magsisimba na, may kukulektahan na, yun. Kaya ang mga tao nga lang, hindi nag-iisip ng tama. Kaya nagpapagamit yung mga katekista. Yung mga katekista sabi, ang pangit na ugali ni Father. Pero yun, nagsiselbi pa rin. Nagmamano pa rin. Sumusaludo pa rin. Pero alam niyo, pangit yung ugali ng Father na yun. Maraming ganun. Kilala ko na itong mga pare. Kitaon nyo naman, ang binabanatan ko dito, pare at pastor, lahat ng reliyon, binabangga ko dito. Pero walang iisa na lumapit sa akin at pinapanagot ako sa sinasabi ko na sila ay manluloko, manlilin lang sa mga tao. Malinaw sinabi ng Diyos na walang kahit sinong pare at pastor na makalapit sa iyo. Power ng Diyos ang kalaban nila. Ito lang, katotoo lang. Kasi sa tagal ko nang sinasabi ito, walang isa na humarap sa akin, walang isa nagpatawag. Subukan nila magpatawag dahil hindi sila mabibigo. Ipapahiya ko sila sa harapan ng kamera at maraming tao ng mga turo nila, tulad ng mga sinasabi ninyo, na Bible ang makapagligtas, kahit anong gagawin ninyo. Kaya kong ipaliwanag na ang Bible ay hindi makapagligtas sa bawat isa. Ano man ang gagawin ninyong paliwanag, lahat yan ibabato ko sa inyo. Kaya alam ko kung ano ang tunay na paniniwala. Ano man ang gagamitin ninyong Bible, kaya kong ipaliwanag lahat yan kung bakit ninyo isinulat yan. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi ako mag-isip ng tama. Kaya nga ako nagamit ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung ano ang tunay kong kalooban at ano ang tunay kong paniniwala. So hanggang dito lang muna. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa iba't ibang bansa. At hangad ko na marami kayong matutunan. At kung meron kayong mga katanungan, magtanong lang kayo. Ngayon, kung gusto ninyo makipagbatbatan, bukas ako. Yung nasabi ko, kung nasa tama ang makipagpalitan kayo, nasa tama ang tanong ninyo, sasagutin ko ng tama. Pero kung pabalang, eh meron ding paglagyan kung pabalang. So hindi yan ang tamang nakipagpalitan o hindi yan ang tamang ipanagtanggol ang paniniwala ninyo na buong akala ninyo ay tama. So hanggang dito na lang muna. Magandang araw ulit sa pagkikita muli.